Kun sagale America as Washington DC ra gama satellite Ethio Satin radio animo meter bandi digdamilam digdamishani soddomi to korat darbu guyan harra ito tesa digdamilam abarakumala ma digdamilam kesumesitun kesan antujwe horati gatin zaitanya taf jreni qala un jrenya nutamme sej ujratun dredwa gabasale harra biyerranu qaqaban kesati alella shwabaha bakka bulbula jedamu ebam dishotarat wol okara wol qabaten akasumak gatin zaita miaw ilalchise gabasa udu biyerranu qaqabe qamna asis ka qindesnef udu nanu adunyarra arganne walin jallanne daf garaw du tanis ndabal
Attamoltan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya oduun kibxataarraaf jenne kuno. Kaampaanii Petrooliyeemii Ameerikaa kan Netherlands Sewell and Associates jedhamu dhukkuta gaazii bulchiisa naannoo Somaalii keessaa qorachuuf akkasumas dinagdee bulchiisa sana keessaa miijanuu fi ifatti hama argatee jira. Dirree gaaza qaba jedhamu kaaluubii hilaalaan kan ogaadeen keessaa kuufama gaaziimsi dhangala'aa isatti hidhatan qaba jedhamee amanama. Bara 2013 kaasee kaampaaniin Chaayinaa naannoo sanatti sochii investimentii gochaa jiran kaampaaniin Ameerikaa ministeera albuudaaf enerjii wajjin har'a mallatteessaniiru. Ambaasaaddar Tireesii Jaakabsan Itoophiyaatti hooggantuun dhimma dipiloomaasii kan Yuunaayitid Isteets sirna waliin mallatteessuu kanarratti argamanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Hamraa keessatti namoota kuma hedduu ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanan achuma naannoo sana jiran qarqara afaan beelaa jiraachuu isaanii aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Namoonni akkasii kun 18,000 kan caalan yoo ta'u naannoo walitti bu'iinsaan miidhame kan godinichaa keessaa kadheessan turan. Ji'a sadii dura aanaa zuqaalaa keessa yeroof buufachuun isaanii ibsamee jira. Baqattoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti godinni sun hangi tokko ammayyuu to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala jira jedhu. Manni murtii Itoophiyaa gaazexeessaa himannaa ituu irratti hin dhiyaatiin baatii sadii fidaa keessa ture Amiir Amaan Kiyaaroo irratti poolisiin akka raga baatota waliin gaaffiif deebii gaggeessuuf jecha guyyaa dabalataa 11 kennee jira. San booda mootummaan sirnaan himataa yookiin hidhaa baasa jedhamee jira. Dhaabbata oduu Associated Pressiif yeroo gabaasu maallaqni kan baafamuuf yookaan firiilaansiin kan hojjetu Amiir erga baatii sadaasa darbee kaasee hidhaa keessa jira. Aangawoonni mootummaa Amiiriin battalumatti akka gadhiisan Associated Press irra deebi'uun gaafatee jira. Dhaabbata oduu kanaaf gulaaltuu waliigalaa akka ta'an Julie Pace akka jedhanitti Amiiriin hidhaa keessa tursuuf manni murtii murteessuu isaa gaddisiisaadha jedhu. Kan irratti qiyyaafatames gaazexeessummaa walaba ta'een hojjechuu isaatii jedhaniiru. Loltoota Maalii keessaaf leenjii waraanaa kennuun akka dhaabatuuf kan ajajan dipiloomaatii sadarkaa olaanaa kan gamtaa Awurooppaa kunis kanneen leenjifaman loltoota Raashaa kanneen bindeessamanii biyyattii keessa jiran waliin hojjetaa akka hin jirre mootummaan Maalii biraa mirkanii hanga argannutti jedhanii jiru. Qondaalli maammataalaa kan gamtaa Awurooppaa Joosep Borrell akka jedhanitti leenjii waraanaan kennamu sadarkaansa gadi bu'ee jira.
Mientras esta respuesta no llegue, he encargado al jefe militar de la misión, que está allí sobre
Ondalo Warana Dosan Ejiru, Sochin Sanano Sanatitasan, Sadarkama Ali Rakajiruga Fadenjira, Kanav Lenjin Isani Vlanu Isawaran Male Argatwalin, Kalatini Atakabato Kantani Gochuda, Imalakin Tifufu Viste Adam Kutudaf Ali Dosan Ejiru Malakate Barukamna. Garuu leenjiin kun guutummaatti kan haqamu miti.
Erga bara 2013 qabee biyyoota 27 miseensummaan kan qabu gamtaan Awurooppaa humnootii hidhatan kan Maaliif leenjii kennaa ture. Maalii keessatti tasgabbii dhabiinsiif rakkoon siyaasaa akkasumas fonqolchi mootummaa waraanni dhiyeenya kana gaggeesse lamaan dabalatee biyyattii caccabsaa kan jiru ta'us gamtaan Awurooppaa loltoota leenjii waraanaa kennuu itti fufuuf karoora qaba. Garuu waraanni abbaa irree biyyattii bulchaa jiru loltoota Raashaa biyyattii keessa jiran waliin hidhata tolfataa yaaddoo jedhu jabaa gamtaan Awurooppaa qaba. garen Wagner jedhaman karasha Afrika fi giddugalesa baha keesat itta mirgana mooma geessisuudhaan himatamu. Kun sagale Amerika sagantaafaan oromooti. Bitootessa 22 jechuun guyyaan har'a sadarkaa addunyaatti guyyaa bishaanii jedhamuudhaan yaadatamaa jira. Qiyyaafanni baranaa bishaan lafa keessaa yoo qotame addunyaaf bishaan haaraa kennu irratti ture. Bishaan biyyoo jala jiru dhagaa gidduu suuta socho'uun madda bishaan dhugaatii ta'uun walakkaa addunyaa ka gargaaru yoo ta'u biqiltoowwaniifis akka jallisiitti gargaara. Bishaan akkasii kun yeroo eegame dursee dhumaa jiraachuunsa kanneen qilleensa naannoo kunuunsuuf qabsaa'an biratti yaaddoo uumee jira. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa caama hamaa biyyattii miidhaa jiruun kan ka'e labsii yeroo tattamaa labsee jira. Caamni mudate hanqina bishaanii hordofsiisuusaan hanqinni bishaan dhugamuu dhabame qulqullina naannoo eeguun dadhabamuu fi weerara dhukkubaaf karaa saaqe jedhameera. Gama kaaniin guyyaa bishaan addunyaa kana sababeeffachuudhaan dhaabni daa'immanii UNICEF michoonni isaa ijoollee fi maatiiwwan Itoophiyaa keessaa bishaan akka argatan qulqullina ofii fi kan naannoo isaanii akka eegan gochuuf walitti fufiinsaan hojjetaa jira. Garuu rakkoon jiru guddaadha. Ummanni 1,89,000 bishaan qulqulluu argachuuf carraan qabu. Kunis heddumina uummata Itoophiyaa 4 keessaa 3 caala jedhameera. Gama ijoolleen immoo 100 keessaa 90 qulqullina naannoo ka bu'uuraaf carraan qaban jedhameera. Raashiyaan weerara Ukireen irratti gaggeessite baatii tokko guutuuf yeroo jiru kanatti haleellaan gama saayibariin dhaabbatoota Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwachuu akka dandeessu akkasumas meeshaalee keemikaalaa kanneen biroo Ukireen irratti gargaaramuu akka maltu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akeekkachiisanii jiru. Baayiden hoogganoota daldalaa kan Yuunaayitid Isteetsiif wiixata kaleessaa akka ibsanitti pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin tarkaanfii Ukireen irratti fudhateef mormii tokkummaan isa mudate kan inni hin eegnetti ta'ee jedhan.
But the point is that he has a capability, he hasn't used it yet, and but it's part of his playbook, and I've warned about the potential.
Dandeetti qaba garuu itti gargaaramuu hin dandeenye. Nuyi michoonni keenya addunyaa tarkaanfii irratti fudhanneef deebii kennuuf jecha Raashiyaan sochii yookaan tarkaanfii gama saayibarii gaggeessuuf akka dandeetti qabdu akeekkachiisuun fedha.
Garuu jedhan Baayiden bulchiinsi koo har'a akeekkachiisa haaraa kan waa'ee tikaa of keessaa qabu baaseen Raashiyaan miidhaa gama saayibarii nurraan ga'uuf karoorfachuu malti mootummaan federaalaas waan irraa eegamu gochuuf qophaa'aa jira jedhan. Warri dhuunfaas ofirraa ittisuuf jecha battalumatti waan barbaachisu akka taasisan Baayiden gaafatanii jiru. Gara 7 kanaatti pireezidaan Baayiden walga'ii neetoof kabiyyootii dureeyyii G7 jedhamaniif akkasumas marii kaawunsilii Awurooppaa irratti argamuuf gara Biraaselsitti imalu. Gama kaaniin pireezidaantii Ukireen Volaadimiir Zelenskii televiziyoona naannoof wiixata kaleessaa akka ibsanitti Puutin waliin dhimmoota adda addaa irratti dubbachuu qophiidha. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfachuuf akka ta'utti Ukireen miseensa neetoo akka hin taane ibsu dabalataa jedhameera. Barcuma mana murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteetsiif kan maqaa dhahaman Ketanjii Biraawun Jaaksan kibxata har'aa koree seeraa kan seeneta Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti dhiyaachuun gaaffiif deebii gaggeessuuf jiru. Seeratumtoonni kun tokkoon tokkoon isaanii Jaaksaniif gaaffii dhiyeessuuf daqiiqaa 30 ka qaban yoo ta'u guyyootii qabame 4 keessaa kun isa guyyaa lammataa fi ganamaa qabee amma galgalaatti tura jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjeecha sanbata darbe godina Shawaa Bahaa magaalaa Bulbulaa eebba milishootaa irratti mudateen walqabate shakkamtoonni 3 to'annoo jala ooluu aanaan Adaamii Jiddoo Kombolchaa beeksise. Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaan aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaa boombii eebba milishootaa irratti sanbata darbe magaalaa Bulbulaatti darbameen daa'ima ganna 12 dabalatee namoonni 4 du'uu ibsanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Abu Muhammad Bariso Bulcha Anadami Jiddo Kombulchati Sambata Darbe Sirna Ebba Milisha Magala Bulbulara Tithaye Umame Boda Tarkanti Fudatame Jiran Akasit Tipsan
Ekanama Kore Tidamme Gamni Nagenya Jis Amni Siyaza Tis Kore Nabate Chakuma Dawsam Belang Unnameni Ibdo Namati Kore Amne Kore Nomi Bifama Jara Shakama Hanga Namo Sadin Amne Jira Shakki Dar Ammo Defano Dada Sassamne Amne Barbanu Jira Iki gabatun ma da mamu ka makana inda dange sura fa amma fraga da wa da bo wante ko ta majira kunni kunum na badin ki umma sabda ido bar ki da imana da rasti ka amana ganya da burati dar basan yawo dikai da ka tsara koni ga ne ko ulfa da da isafi fala ka uda ko da amne hala ga dan ba amne ka amane dan da hala idan da mazi ko da ba jira amma fa da jiro kana
Chakam tota nama meka kanto anu jela wale gayo na wanti kupa kabdan.
Anga yona kina masaji.
Taika na bodas ama magala mbulbula na gata wimani umnotini na genya hordo fimaru taisa jiru ujadan. Sambata darbe ture milisho ni motu mangu yota didama aflenji se kandibala maultan magala gudu adami jiddo kumbulcha kantate bulbulat ebe fama katuran. Yerokana bombi darbe tamijadamin lubu na madarbu fi hedu nisani mumida muda kangabafame. Dr. Gabote Beso imafgafas magala bulbulua kisa turudubatu.
Taten ture akatisata eti anime di moji tifi kani garasi male. Di moji kutumure mati gafachu hogu garas deme degu. Imma kana erabu udan dae taten jero saditi ture nanno saati torba folakka ratti milisha fi kamole lagenya lengira turane ratti bombin darba samu lagenne sakana uji wal kabate halu jiro daba fachu fis tae garu jero saditi baye rakisa wante ef namuni mi damanis baye wan turanif isan ammate ito kufi sa tone gara hospitala tige sudan de nyegide taten kun omi taten kun erga ebbi kamule nagenya kurwa watene mboda tikanta eda ummata fi kamule nagenya kam shan kunin saganta bashanna me yokan selbani gamachu sani kallati san isata jirani ratti doin si kun kan argame sababu don sakana ti namuni bayen kamni da mani hospitala kalan tau saatin alatti qama kam tige se akamitti ge kanji hammamat information confirm te harka kongen
Dr. Gabon Saganti Charretti jiraton nekaturan waramida mankisasi daimani fi awanar guiman bombi darbatame jedame kananisi daima ganna kurla made balate namonni afurdu Abu Muhammad Bariso bulchananicha VOF ipsaniro
do zarawate mi midan namo farra gatame midan ki marfi data banisure sankeza tulubu nama afuri dabre jira nami do fardo batani ti walubu dabre namni ko diamo andamare ala de mani mani ala tulubu dabre sankeza namni ko diminisha da to ko daima wogga ko da nama sassau na nan wani yarar turma sai siruda tulubu dabre nama abudo diga ratti mi tani dubu titi kan kama kan na kaba nama hanno suddumi sagali sassau so suddumi shammi nama ala suddumi nama furo nan da furo amma ko lubu dabre ce
Abu Muhammad taten akasi bulbulat takka mudateen beekna leemani namoonni soddomishan waliigalan balaanin ragay kana fantaa websan isaan keessa namoonni demi sagal yaala salphaa argachuu jaafan keessa sadii hospitaala baatutti sadii kana immoo balaa cimaan waan ragayeefi magaalaa hawaasaa naannoo sidaamaatti argamu ifoomsan taten akasi gudin shawaabaa keessatti yoo mudatu kun torbe takka keessatti salam mataati kamisa darbe saaluma kanan shawaabaa aanaa fantaallee magaala mataharaa dhukaasa gayoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameeni lubbuun namoota sagalee darbu waajjira koomunikeeshinii aanaa fantaallee VOF jira obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koomunikeeshinii aanaa fantaallee hagayoonaa namii akka kanaan to'annoo jala oolee akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan gabaasa sagalee miidiyaaf galmu daawit adaamaarra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo ammaa hongeen kibba bahaa Itoophiyaa keessatti namootaaf beeyladoota akkasumas uumama miidhaa jiru maaliif bakka muraasa ta'e irratti deddeebi'ee dhufa. Balaa sababa hongee kanaan dhufu fuula duratti hanqisachuuf hawaasni maal gochuu qaba? Mootummaanoo gaaffiiwwan jedhan irratti mariin hayyuu saayinsii Dr. Ahmed Galchuu waliin taasifni kutaan lammaffaaf inni xumuraa har'atti fufaa. hawaasa hongeedhaan miidhamaa jiru kana gargaaruuf mootummaa yookaan warreen imaammata bulchiinsaa tolchan maal gochuu qabu gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu Dr. Ahmed Bafaqaaduu dubbise.
Ayyee baay'ee galatoomti qaaduu yaa kunis hedduu murteessaadhaaf kan hundi keenya beeynu jijjiirama biyya tokko keessatti agarsiisuudhaa fi rakkoo gurguddaa akka kanaa kana irraa aanuudhaa fi gaheen mootummaan taphatu warri biyya bulchuu taphatu gahee guddaadha. Kana dirqama isaanii kana ofirratti fudhatanii tokkoffaa biyya san keessatti rakkoon gurguddaa mul'atu karaa mootummaatiin rakkoo uummata hiikuu irratti political will kan jennu kana fedhii rakkoo saba keenya deddeebi'ee hubaa jiru kana hiikuudhaaf fedhii siyaasaa fedhii kan agarsiisudha. Yoo fedhiin kun hin jiraanne kan ta'u ta'ee rakkichi kun hiika argachuuf hin deemu. Wanni waan kana tokko barbaaduuf maalidha? Rakkoon biyya san keessatti tahaa jiru yoo laalle amma naannoo inni gammoojjii Oromiyaa kun seentara irraa fagoodha. Bakka mootummaan jiru, bakka mul'anni jiru, center of power kan jennu kana giddugaleessa irraa fagoodha. Lafa riimoot ta'ee uummata duraanuu marginaalaayiz ta'ee jiru. Uummanni kun yeroo dheeraa keessa ammas hariiroon inni isaan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaachaa ture durii irraa jalqabee zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee hariiroon uummanni kun mootummaa wajjin qabus karaa siyaasaatiin yeroo laalle hanga tokko rakkisaadha. Yeroo biyya qabsoon yeroo dheeraa keessatti deemaa ture zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee zaman Dargiitti irraa jalqabee manna naannawaa gammoojjii Baalee, gammoojjii Booranaa, kan Gujii kan yoo fudhanne lafa Waaqoo Guutuufaa keessatti qabsaa'aa ture. Kanaafi hariiroon isaan mootummaa wajjin qaban hariiroo akkasitti wal simate miti. Kanarraa kan ka'e rakkoon isaanii ifatti amma mul'atee sadarkaa guddaa gahee sadarkaa addunyaa jalaa dhokachuu hin dandeenye gaheeti malee rakkoon kun yeroo dheeraadhaaf biyya san keessatti naannoo san keessatti deemaa waan tureef mootummaan fedhii rakkoo uummata keenya kan seentara irraa fagoo jiru, kan irraanfatamee jiru, kan sagaleen isaanii hin dhagahamne kan hiikuudhaaf xiyyeeffannaan gara sirriitti deemuun barbaachisaadha. Tokko kana. Kan lammataa maalidha? Ammas fookasiin isaanii yeroo rakkoon dhufe lubbuu namaa baraaruudhaaf gargaarsa barbaadanii as fiiganii achi fiiganii uummata gana beela'ee uummata kanaa baraarsinu, lubbuu isaanii baraarsinu kan jedhu kanarraa. Rakkoo kana dhaabbatatti akkuma dura jenna kan jijjiiramni karaa uummataatiin argamuu qabu sun karaa mootummaatiin ilaalcha isaaniitiin paradigim shiftii kan jennu kana jechuudha. Rakkicha ibidda dhaamsurra eega ibiddi qabatee fiignee ibidda dhaamsuuf olii gadi fiigurra akka ibiddi sun hin qabanne godhuu irratti imaammata poolisii akka gaariitti qoratame kan uummanni keessatti hirmaate. Kan pilaana isaati irratti akka itti dalagatti ooluu irratti manni keessatti hirmaate kana dizaayin godhuu barbaachisa karaa mootummaatiin jechuudha. Rakkoo kana dhaabbataatti haala qilleensa hoongee dhaabuu hin dandeenyu. Garuu hoongee kana akkamitti sarvaayivii godhuu akka dandeenyu, akkamitti adaaptiiv maanejimentii jedhama, akkamitti adaaptii goonee jireenya keenya, jireenya uummata keenya akkamitti adaaptii goonee rakkoon kun sadarkaa lubbuu namaa galaafachuu, sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafachuu osoo hin geenye akkamitti hambisuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffannaan isaanii gara sirratti deemuu qaba. Maanejimentiin lafaa, itti fayyadamni lafaa, horiidha fi qonnaa fi horii isaan horatan kana jedhu diversification jiraachuu qaba. Tooftaan biraa kan mootummaan itti fayyadamuu danda'u kan naannoo garaagaraatti hojjate credit system uummata keenyaa fi karaa faayinaansiitiin gargaarsi yookaan liqiin kennamee fi haala isaan jireenya isaanii itti jijjiiruu danda'an itti addaatti godhuu danda'an kanarratti gargaarsi maallaqaa kan isaan probaabilii liqeeffatanii yeroo dheeraa keessatti tuutan deebisuu danda'an kuni uummata keenya kan yeroo hunda waa'ee rakkoo hoongeetiin miidhamu kana credit system qophaa'uuf even insurance system biyya tokko tokko insurance jira loan balaa uummatiin hoongeetiin haa ta'u kan garaagaraatiin kan lola'aatiin waan garaagaraatiin loon isaaniitti irra rakkoon yookaan qabeelada isaaniitti irra rakkoon oge insurance system qopheessuuf hin danda'anii uummanni kun yeroo saniif akka rakkoo san jala baraaree danda'u jechuudha. Kan biraa politikalii rakkoo kana hiikuudhaaf uummata keenya kan marginaalaayiz ta'e kan fagaatee seentara irraa jiru kanarratti xiyyeeffannaa gochuu. Inni lambataa rakkoo egara kol umumti lubbu nama bararan bararu da fiigu qofa son tane rakkon kun akka dhaabbatatti kamu dandau rakkon hongeda rakko dhaabbatan wajjin deemustaawu ka fulduras babalachaa deemudha yenne kana recognize goone akkamittu qopheessina rakko kana waan jedhu kanarratti xiyyeeffachuudha fi toofta umbanni keenya itti hirmaate kani akkuma sin dura garde rakko tokko hiikuudhaaf wanni mootummarraa imposto bakka biraatti imposto garagara doolu yeroo hunda ni kuma bakka hedduutti argina jirree ummata keenya wajjin ta'anii aadaa ummata keenyatti irratti hundanaanii fedhii ummata keenyatti irratti hundanaanii rakkoo dhaabbatatti ummata naannawa saniitiif rakkoo isaanii hiikuu danda'u poolisii ummanni keessatti hirmaate tolchanii kanaan kan xiyyeeffannaan rakkoo dhaabbatatti rakkoo kan akkamitti addaatti godha waan jedhu irratti fookasiin isaanii gara rakkoon ta'ee lubbuu nama baraarsuu qofa osoo hin ta'in rakkoon kun akka dhaabbatatti hiikamuuf sanirratti akka xiyyeeffatan poolisii akkasii obaafatan gaariidha jedheeti yaada. Kanuma gama kiyyaan dhaamsi dabarfachuuf hedduu ofuma fakkaatu.
Yaada beekumsa keessanirraa muuxannoo keessanirraa nuu kennitanii fi hedduu sin galateeffannaa magaala dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaatiin sin galateeffadha. Fayyada.
Baay'ee galatoomaa fakkaatu.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hordoftoota keenyaa qophiitti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sababa weerara COVID-19 rakkoo nageenya biyyattii mudateen yaa'insi daawwattootaa naannoo Oromiyaa keessaa hir'achuu biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksiseera. Waggoottan kurnan itti aanan keessatti bakka ga'umsaa hawata tuurizimii haaraa 25 misoomsuun galii argamsiisuuf hojjetaa jirra jechuun hoogganaa itti aanaan biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaaf itti gaafatamaan damee tuurizimii obbo Hundee Kabbadaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan ga'umsaa hawwata tuurizimii ta'uu danda'an hedduu kan qabdudha. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadameen misoomee galii damee kanarraa argamuu qabu hin arganne jechuun biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa ibsee jira. Yeroo dhiyoodhaan asitti ammoo sababa weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa waliin walqabatee yaa'insi daawwattoota biyyaan alaa hir'iseera jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa ibsanii jiru.
Jennee yaadne dhibeen koovidii tootaal indastirii tuurizimii kana kollaabsa akka godhu godhee jira. Sochii namoota guutummaan guutuutti karaa jedhamuu danda'e daangessee jira. Haga ta'e immoo koovidiin xiqqoo gaafa furmaata argachaa dhufuu fi xiqqoo qabbanaa'aa dhufu immoo akka biyya keenyaatti waldhabde yookaan immoo wal waraansa naannoo kaabaatti jalqabe immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e tuurizimicha irratti fida beekamaadha. Akka naannoo keenyaatti yoo fudhanne kana addan ta'u sababni isaatis waraanni akkuma waliigalaa akka biyyaatti kan qabamee jiru. Kun immoo imeejii biyyaa irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamti qof nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimiin jiraata jechuun miti inni kun rakkoowwan gurguddaa akka biyyaatti fi sadarkaa naannoo keenyaattis bakka tokko irratti rakkoon nageenyaa jiruun walqabatee imeejiin naannoo keenya irratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis akka qaqqabsiisummaa shakkiin hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaati kan indastirii tuurizimii kana qabatee jiru.
Indastiriin tuurizimii madda galii akka ta'uuf bakkeewwan ga'umsa hawwata daawwattoota ta'an misoomsuun dirqama kan jedhan obbo Hundeen bakkeewwan kanneen qorachuu fi beeksisuudhaan alatti xiyyeeffannoon itti kenname misoomaa hin turre jedhan. Fuuldura indaastiriin tuurizimii kun sadarkaa itti barbaadamuun ga'uudhaaf hojiin karaa biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun eegalamee jira jedhan hoogganaan kun.
Qabeenyi tuurizimii atiraakshinii malee deestineeshinii ta'uu hin danda'u. Iddoo ga'umsa tuurizimii ta'uu hin danda'u. Sana gochuudhaaf hojii misoomaa hojjechuutu baay'ee murteessaa ta'a. Iddoowwan hawwata tuurizimii baay'een akka naannootti qabnu relatiivlii gaafa ilaalamu misoomni sadarkaa isaa eeggate irratti gaggeeffamee jiru. Isa kana mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee waggootan kurnan itti aanutti gama biiroo keenyaatiinis kan karoorfaman deestineeshiniiwwan gurguddoo 25 misoomsuudhaaf karoorri qabamee jira.
Akka naannoo Oromiyaatti bakkeewwan tokko tokkotti danqaalee jiran jechuudhaanis obbo Hundeen kaasaniiru.
Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran irratti turistiin socho'uudhaaf hin rakkataa deemee daawwachuudhaafis haalli jiru ulfaataa kana dhugaa namnu haaluu hin dandeenye. Kootiin gara lixaatti qabnu qabeenyaawwan gurguddaa qabeenya uumamaa paarkiiwwan gurguddaa dhaatii walal dabalatee bakka jiranitti turistiin deemee hin daawwata amantaa jedhu qabnu ragaan achirraa dhufus kana kan mul'isu. Relatiivilii immoo bakkeewwan rakkoo nageenyaa hin jirree fi daawwatamaa jiran immoo ruutiiwwan gurguddoo qabnu keessatti ruutiin kibba lixaa akkasumas immoo ruutiin kibba baha bishooftuudhaa jalqabee seentaraal Riift Vaalii kana dabalatee gaarreewwan haga Baaleetti deestineeshiniiwwan jiran naannoo sanarratti rakkoon nageenyaa beezikaalii quunname hin jiru. Inni kun akka carraa guddaa tokkotti fudhachuun hin danda'ama. Haa ta'utiir bakkeewwan tokko tokko qabeenya gurguddaatti qabnutti rakkoo nageenyaatiin turistiin akka garaasaatti akka sochoone kan godhummoo jira jechuudha. Kan wanciidhaan wal qabatee piroojektii guddaa akka biyyaatti qabame kana danquudhaaf qaamota hidhatanii jiranii sochiin godhame jira. Haa ta'uti piroojektiin kun hin dhaabbanne ammas ragaa qabnu odeeffannoo qabnuunis dhiyeenyaanis hordofaa waan jiruuf piroojektichi kun karaa gaarii ta'een saffisa gaariidhaan kan hojjetamaa jiru. Jira haa ta'uti yaaliiwwan akkanaa turanii jiru.
Yaa'insa daawwattootaa kan biyya keessaaf biyya alaa fooyyessuudhaaf akka naannoo Oromiyaatti hojiileen jalqabamanis jiraachuu obbo Hundeen ibsanii jiru.
Keessattuu Oromiyaan kan ittiin beekamtu konferensi tuurizimiidha. Tuurizimii biyya keessaatiin kan beekamtu. Konferensi tuurizimii gaafa jennu giddugalli Oromiyaa kun keessattuu naannoon Adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu tuuristiin biyya keessaa akka sochiin guddaan itti godhu achi. Kana ala wantoota gurguddoo akka biyyaatti barana qopheessineenis wal qabatee sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatiivilii akka fooyya'uu fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataa isaa akka kennu godhamee jira. Kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha. Akkuma waliigalaatti egaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya. Nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti immeejii qabdu balleessa. Immeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleesse naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e. Tuuristiin akkaataa barbaadamuun hin dhufa jedhanii dubbachuun hin danda'amu. Immeejii waliigalaa laala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessattuu yaa'insa tuuristii biyya alaa keessatti dhiibbaa mataa isaa danda'e hin qabaata. Yeroo akkanaa kana immoo opshiniin nuti itti fayyadamaa jirru keessattuu tuurizimii biyya keessaa babal'isuudhaan wal qabatee ayyaanota gurguddaa feestivaalota gurguddaa akka isaan kabajaman gochuu keessatti indaastirii kana sochoosuudhaaf bu'aa qaba jennee yaanna.
Indaastirii tuurizimii madda galii biyyattii taasisuudhaaf hojjetamaa jiru milkeessuudhaaf rakkoo nageenyaa fi damee kanaaf wantoota danqaa ta'an irratti xiyyeeffannoo kennuun dirqamaa jechuudhaan obbo Hundeen hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma
tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Facebookii, Twitterii, YouTubeef Instagram irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasuu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaartaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.